Азаттык радиосунун хабарларын одан ары уакыт бедери бағдарламасы менен жалгастырабыз. Микрофон алдында мен Мерүерт Сарсебай. Кадырменди тыңдарман, бүгүнкү бағдарлама айелдердин жумуш орнундагы укуктарына арналады. Бүгүнкү бағдарламада көтөрүлөтүн маселелерге кыскача токтолуп өтсөк. Жумуш орнунда айелдер кысымга ушурап отурма.
Кыскартылды деп. А ол орын кыскартылган жок болсун. Бәрі айелдер болган болот. Пенсияга чыгатын жакынга гана айелдер болган.
Эки мугалимди урган директор.
Жумуш орнунда укуктарды коргоо үчүн эмне иштөө керек?
Укук заң жагынан сабатын арттыруу үчүн адамдын тен эмгизүү керек ба?
Тынч отурайыкчы, курсунчу, колумуздагы барга ээ болайыкчы дегендей.
Кадырменди тыңдарман, бүгүн бағдарламада осы және өзге де тақырыптары туралы айтатын боламыз. Азаттықтан алыстамаңыз. Шымкент қаласындағы Жүсіпбек Аймауытов атындағы нөмірі 64-ші мектептің сызу бейнелеу өнері пәнінің мұғалімі Сағира Нұрбекова жұмыс орнында қысымға ұшырағанын айтты.
Шымкент қаласындағы 64-ші мектепте жұмыс істеген мұғалім болып, сол кезде енді қудалауға ұшырадық, ол себебі шындықты айтқанымыз үшін. Сағатымызды шашыратып қойды, анау жоқ оқушыларға баға қойып, қойғын деп бізге оқушының меңгерушісі талап етті. Біз жоқ оқушыға қалай қоямыз деп қоймағаным үшін менің сағаттарым бәрін шашып тастады. Сал 18 сағаттан мен 6 күн бойына азаннан кешке дейін жүрем жаңағы. Қанша бірнеше уақыт бос уақытым бәрі сол мектепте. Ол кезде біздің мектебімізде жаңағы тізімде бар, бірақ өмірде жоқ оқушыларды жазып қойған әрбір классқа 10, 12-ден, 8, 4-теуден, ол бұдан 3-4 жыл бұрын болған оқиға, 185 ауаны дәлелдеп 29 миллион 600 мың теңге мемлекет қаржысын талан-таражға түсірген мектеп директоры және оқушысының меңгерушілерімен. Міне сол кезде мен өзім сондай қудалауға ұшырадым, бірақ әйтеуір ештеңеден қорықпай, бәрібір шындық шіркін сүрінеді, қарадай өтірігім жол болғыш баладай дейді ғой. Шындықтың жолы ауыр, бірақ қайтпай шайқаса берді.
Алматы облысы Ескелді ауданы Қарабұлақ кентінің тұрғыны Райхан Досқыжанова да жұмыс орнында құқығының бұзылғанына қарсылық білдірген екен.
Мұқатыс деген президент болған болатын сақ заводта. Көп кісі жұмыс істейді деп қысқарта бастады. Тестте жұмыс істейтін адамдарды. Содан 8 адам қысқартылды, сол мен қосымша мен болдым, 9-ші болдым. Қысқартылды деп. А ол орын қысқартылған жоқ болатын. Бәрі әйелдер болған болады. Пенсияға шығатын жақынға ғана әйелдер болған. Қазіргі кезде шөс пенсияға шығып кетті жүр. Біреусіне 6 ай қалған болатын, біреусіне 1 жыл қалған болатын. Өресіне бір жыл жарым қалған болатын. Сондай кездерде шығарып жіберді жұмыстан. А жұмыс істегендер ол 30 жыл, 25 жыл істегендер заводта. Басында бұл біретін кесіп тастады. Тест деген өзіңіз білесіз не екенін, тест дегенде. Ол жерде көмір деген білесіз, көмірмен жұмыс істейді. Көмірде шлак бар білесіз. Ол кезде сүт беретін, біретін сөйлейтін жұмысшыларға. Соның бәрін кесіп тастады. Соны біздің жұмысшылар не айтып өздерің что ол дұрыс емес деп. Сол собрание болды. Собранияда қара список іліндік. Соларды алып тастап отыр жұмыстан. Әйелдер жағы ақшаға недовольны болып, не деді, соларды алып тастап отырды. Әйелдерге білесіз ғой, үйде кейін шырылдайтын әйелдер, ақшаның да жағдайын ойлайтын әйелдер көбінесе қазір өзіңіз білесіз. Сондықтан бізде өздерінің құқығын қорғау үшін көтерген үшін біздерді әйелдердің көбін алып тастады жұмыстан. Өздерінің беріп жүрген ақшасын сұрады. Артық олар ішінге сұраған жоқ. Еркек адамдар сөйледі, ол еркек адамдарды бірақ та алып қалды жұмыстан. Алдында алып тастамақшы болып еді оларды да. Бізде адам жетіспейді жұмыста қазіргі кезде. Бәрі кетіп қалды көбі. Завод 8 ай тұрса, 2 ай, 3 ай жұмыс істейді. Қалған 9 ай завод тоқтап тұрады. Қант жоқ. 9 адам соттастық. Соны біз сот арқылы 2 жыл сотасып, жеңіп, доказать етіп, миллион жарым ақша суырып алды.
Қазақстандағы ерікті кәсіподақтар конфедерациясының вице-президенті Лариса Харькова әйелдер жұмыс кезінде дискриминацияға көп ұшырайды деп санайды.
К сожалению, у нас женщины подвергаются большой дискриминации на рабочем месте.
Өкінішке орай, Қазақстанда жұмыс орнында әйелдер дискриминацияға тап болуда. Олардың құқықтары үлкен қысымға ұшырап отыр. Біз түрлі заңға тәуелді актілер, қаулылар қабылдаймыз, алайда олардың бәрі де тек қағаз бетінде қалып іске аспайды. Еңбек кодексінде арнайы отбасылық міндеттер және аяғы ауыр әйел құқықтарына арналған баптар бар, алайда оларда жүзеге аспайды. Бірлестік шарттарға аяғы ауыр немесе отбасылық міндеттері бар әйелдің еңбегін тәртіпке келтіретін арнайы ережелер кіргізілмейді. Бүкіл әлемде олар бар, ал неге біз тек заңдық негізде қабылдап, шынында олардың дамуы болмайды? Аяғы ауыр әйелдерді оның келісімінсіз ауыстырып жібере алады. Кейде кезде мүлдем жұмыстан шығарып жібереді. Яғни әйелдер жұмыс орнында қалай дискриминацияға ұшыраса, сол осы уақытқа дейін әлі жалғасып жатыр. Бұл қалыпты жағдайға айналып барады.
В принципе, это как бы норма уже становится.
Дейді Лариса Харикова. Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Статистикалық агенттіктің ақпараттары бойынша халық саны 2011 жылы 1 қаңтарда 16,4 миллион адамды құраған, соның ішінде әйелдер 8,5 миллион адам, яғни барлық халықтың 52% құрайды. Қазақстан Республикасында 2010 жылы экономикалық белсенді халықтың саны 8,6 миллион адамды құраған. 2010 жылы жұмыс істейтін адамдардың ішінде әйелдер саны 3,9 миллион адамды немесе 49% құрады. Жұмыс істейтін әйелдердің жалпы санының ішінде жалданбалы қызметкерлер 2,5 миллион адам, өз бетінше жұмыс істейтіндері тиісінше 1,4 миллион адамды құраған. Сағира Нұрбекова өз басынан өткен оқиғадан кейін өзге де білім саласында жұмыс істейтін әйелдерге көмек көрсету үшін кәсіподақ құрған. Ол бір құқық бұзу фактісі туралы әңгімеледі.
Шымкент қаласындағы Шамшырақ деген балабақша бар. Сол балабақшаның екі тәрбиешісі маған шағымданды: Тұраппаева Күлшат және Молдашева Бибі Қатыма деген келіншек екеуден. Екеуінде жұмысқа қабылдап болған екен, үш айдан жұмыс істеткенде жұмыстан қуып жіберген, шығарып жіберген. Бір Бадрицкая деген бір 4 жасар қыздың жаңағы құлап қалып жарақат алды жұмыс уақытында, сендерден деп қарамадыңдар деген сияқты нәрсені ұйымдастырып, сөйтіп екеуін де жұмыстан шығуға мәжбүрлеген. Кейіннен барып олардың шағымы бойынша жұмыс істедік, баспасөз мәслихатын өткіздік, Нұр Отанның коррупциямен күрес бөліміне неттік. Бұлар екеуі де пәре берген. Жаңағы Тұраппаевамыз $800 беріп кірген, үш ай істеген еге жұмыстан шығарып отыр. Ал анау Молдашеваны, оны декреттен кейін жұмысқа келген кезде 20,000 берген, және де екі қызын сол балабақшаға орналастыру үшін 75,000 теңге берген. Екеуі енді прокуратураға жазған, ана жаққа жазды, мына жаққа жазды, бірақ ешқандай нәтиже шықпаған екен. Әйтеуір журналистерден естіп бізге келді, бұл мәселемен айналысып бір екі аптаның көлемінде екеуінде жұмысқа қайтадан орналастырдық. Бір ай жұмыс жүргендеріне екеуіне де 30-30 мыңнан айлығын төлеп келдік. Баяғы берген ақшаларын бәрін қайтартып бергіздірдік.
Сағира Нұрбекова аяғы ауыр әйелді де жұмыстан шығарып жіберген кез болды дейді. Райхан Досқұжанованы 3 мәрте жұмыстан шығарған екен.
Мен бір емес, екі емес, 300 жұмыстан шығарылып, 300 дегенде қайтын келген адаммын мен заводқа. Бір рез сокращениеге түсірді, екінші рез сторожение доға ұрсады, а оны маған департамент оказать етіп, что не имеет они права деген шығаруға решение шығарып берді. Сол жұмыс істеп жатырмын заводта қазір. В данный момент өзім заводта жұмыс істеймін. Мен заводта 86-дан бері бухгалтер болып істедім, коммунальный услуг болып істедім, жай жұмысшыда болып істедім, бесовщик болып істедім, зашивальщикте болып істедім. Заводта мәше тігетін, әлгі қант тігетін. Менде бір бала, ұлым үлкен уже 28-де, ол өз өмірін өзі сүріп жатқан адам. Мен өзім үшін өзім жұмыс істеуім керек енді. Пенсияға шейін әлі маған әлі ерте, мен только 50-ге толдым.
Лариса Харикова көп жастар жұмыс орнында қысым көріп отыр дейді.
По-моему, растет и растет, потому что молодое поколение, оно как бы вот этих...
Меніңше дискриминацияға ұшырау жылдан жылға көбейіп келе жатыр. Себебі жас мамандар жұмысқа келген кезде мүлдем дайын болмайды, олар өз құқықтарын білмейді. Олар жұмысқа ешбір келісім шартсыз тұрады, немесе олар бірнеше ай ішінде ақысыз жұмыс істейді. Ол сынау мерзімі деп атайды. Расында сынау мезгіліне де ақы төленуі керек. Қазіргі таңда жастардың 80% келісім шартсыз жұмыс істейді. Сонымен қатар жастардың 2-3 мамандыққа ие болуы да оларды мұндай жағдайдан құтқармайды. Сол білімді қажет ететін нарық жоқ. Білім жүйесі тек жоғары табысты бизнеске айналып отыр. отыр. Ал оның нәтижесі жоқ. Жас маман өзі жұмыс іздеуге мәжбүр. Бұл дұрыс емес.
Сам где хочешь ищешь работу. Это абсолютно неправильно.
Дейді Лариса Харькова. Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Әсірсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Мамандар жұмысқа тұрмас бұрын қарапайым еңбек кодексімен танысуға кеңес берді. Қазіргі заманда жұмыс берушінің жауапкершілігін арттыру қажет, дейді Лариса Харькова.
Она приходит устраиваться на работу, определенная квалификация.
Әйел адам жұмысқа тұруға келеді, ол білікті маман. Алайда сол біліктілікке сай жалақы берілмейді. Себебі ол тұрмысқа шығып кетуі мүмкін. Көп қыздар күйеуге шықпау туралы келісім шартқа қол қояды. Кей компанияларда оның мерзімі 5 жылға дейін болады. Ал егер оның аяғы ауыр болса, ол менеджер болып қалмайды. Себебі ол өзіне жүктелген жұмыс мөлшерін жеткілікті дәрежеде атқара алмайды. Әйелдерді әдетте төмен ақылы жұмысқа алады. Ал ер азаматтарға жоғарырақ жалақы төленеді. Себебі жұмыс беруші әйел ер азаматқа қарағанда жұмысты нашар атқарады деп ойлайды.
Что женщина слабее справится с этой работой, нежели
дейді Лариса Харькова. Сағира Нұрбекова жұмысқа дайындықпен келу керек дейді.
Ең алдымен адам өзінің жаман әйел жүрісінен күн болады, жаман еркек жүрісінен құл болады дейді ғой. Әрбір адам өзінің жұмысқа келген кезде өзінің несін қорғай білетіндей дәрежеде дайындықпенен келу керек. Біріншіден, екіншіден бізде бәрін қазір енді ол шөптің басы жылтырмаса қимылдамайды дейді. Бәрі ақшаман бітетіндігін оны біз енді қолмен ұстап алып алсақ та, бірақ оның бәрі айтылып жатыр, баспасөзде бірнеше рет айтылып, оны дәлелдеп те жатқандар бар. Ақшаманнан бітіргеннен кейін, яғни ол енді ол адамның да өзінің сондай таяқ жеп жүргені дәрежесінің төменде екендігін көрсетеді ғой, білімінің сауатының. Мектеп қабырғасын бітірген оқушылар түгілі жоғарғы оқу орнын бітіргендердің өзі мынау құқықтық жағынан сауатсыз. Білмеймін, құқықтану, азаматтану деген пәндер мектепте жүргізіледі, бірақ олардың қандай дәрежеде жүріп жатқанын бір алла біледі. Солардың оқытылу барысы нашар деп ойлаймын. Сондықтан біз сауатсызбыз. Сондықтан мынау осы құқық заң жағынан мектеп қабырғасында болсын, жоғарғы оқу орнында болсын, осы жағынан біз сауатын арттыру үшін адамның пән енгізу керек па, сондай деп ойлаймын.
Сағира Нұрбекова жұмыс орнында қысым көру көбінесе әйелдердің өз құқықтарын білмеуінен болады дейді.
Маусым айында болған жаңағы екі тәрбиеші. Оның алдындағы жағдай былтырғы жылдың соңында, оқу жылының соңында жаңағы 52-ші мектептегі жағдай болды. Екі мұғалімді ұрған директор. Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданында да сондай мектеп директоры жаңағы мектептің мұғалімдерін өзінің кәдімгі жекеменшік есігін алдындағы құл сияқты, күміс сияқты жұмсаған биология пәнінің мұғалімі не арқасына массаж жасатқан сабағын тастатқызып қойды. Бұлардың әйелдердің сауатсыздығы, өз құқықтарын білмейді. Мынау оқымаған, білімі жоқ деп кейбір қарапайым жаңағы енді базарда сауда істеп жүрген ондайлар да келеді бізге жағдайларменен әртүрлі. Ал енді мынау құлақпандай қолында дипломы бар мектептің мұғалімдері де жаңағыдай несінен таяқ жеп жүр ғой енді басшыларынан. Әйелі болсын, әйел директор болсын, еркек директорден болсын. Өйткені олар өздерінің өз құқықтарын өздері қорғай алмайды. Құқықтық сауатсыз, сол себептен есесін жіберіп қойып жүреді деп ойлаймын.
Райхан Досқұжанованың айтуынша, әділетсіздікпен күресу керек.
Көбі күрескілер келмейді, күресті ұнатпайды, жұмыс дейді. Одан кейін уақыт келгенге, жас келгенге шеде жұмыс қалмайды мысалы. Соны түсінбейді. Тыныш отырайықшы, құрсыншы, қолымыздағы барға ие болайықшы дегенде енді қазір кейбіреулер жұмысқа бара салады, поляға шыға салады, басқа жұмысқа уақытшаға кіріп жатады, сөйтіп жатады. Әркім өзін құқығын қорғау керек. Қорғай білмейді. Мен өз немді қорғаймын, өз немді қорғандықтан мен осылай жұмыста жүрмін деп ойлаймын енді. Уже қорқып та болдым, жап та болдым. Мені тәпкі да қылды, унижение де болды. А мен денсаулығым керек, ауырғым келмейді, мен жұмыс істегім келеді.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосына берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Бағдарламаны дайындаған мен Меруерт Сәрсебай Азаттықтың толқында. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.